Taip, tai, mėly kolegos, pradedame pasitarimą ir posėdį. Pirmiausia, į posėdžio antrą dalį, tiksliau sakant. Pirmiausia, pasitarimo darbotvarkėje. Dabar yra du klausimai. Ar dėl pasitarimo darbotvarkės turėtų kažkas klausimų ar pasiūlymų? Matau Aušrinę ir paskui dar Monika turbūt prisijungus galės šį bei tą pristatyti. Mums prašau.
Taip, tai premjerė, prašau į pasitarimo darbotvarkę įtraukti dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodo 49.41 įtraukimo į ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 20 metų gruodžio 30 dienos įsakymą su atitinkamu numeriu.
Tai papildomas trečias klausimas ir tada ketvirtų klausimų Monika trumpai pristatytų tuos pasiūlymus, kurie yra biudžete, bet kurie yra neįstatymas, tiesiog suplanuoti biudžete dėl socialinių dydžių indeksavimo, ką esame įtraukę, ir tuomet negalėsim šiandien priimti sprendimo, bet manau, kad iš principo galėsim sutarti, o paskui jau techniškai patvirtinti tada, kada biudžeto patikslinimas būtų priimtas. Tai nebereiktų prie to klausimo vėliau grįžti. Tai tuomet pradedam nuo pirmo klausimo. Pirmas klausimas pritarimo nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo modeliui ir veiksmų planui. Prašau, Gintarė Skaistė.
Taip, tai iš ties yra du susiję klausimai. Vienas iš jų yra pasitarime, kitas yra vėliau vyriausybės posėdėje. Tai pasitarime pristatomas konsolidavimo modelis ir veiksmų planas ir tuo pačiu vyriausybės posėdį yra klausimas dėl akcijų perdavimo finansų ministerijai. Tai gal pristatysiu trumpai, kas buvo padaryta. Sausio 26 dieną finansų ministerijai buvo pavesta sudaryti nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo darbo grupę, pateikti vyriausybei šių įstaigų konsolidavimo darbo grupėje suderintą konsolidavimo veiksmų planą bei pateikti vyriausybei nutarimo projektą dėl akcijų perdavimo finansų ministerijai. Buvo sudaryta tokia darbo grupė vasario 15 dieną, joje buvo vyriausybės atstovai, finansų ministerijos, Lietuvos banko, ekonomikos inovacijų ministerijos, žemės ūkio, aplinkos, energetikos, taip pat Invega, Vipa, Viva, Vik ir žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai. Ir užduotis šiai darbo grupiai buvo parengti konsolidavimo veiksmų plano projektą ir atlikti jo įgyvendinimo stebėseną, parengti konsoliduotos nacionalinius plėtros įstaigos sprendimų priėmimo modelį bei organizuoti NPI konsolidavimo eigos aptarimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais. Tai išties vyko labai nemažai šios darbo grupės posėdžių ir taip pat vidury diskusijų buvo dar net sudaryti du atskiri pogrupiai su specifiniais klausimais, kur dar giliau pasigilinta į konsolidavimo modelį gyvenimo bei NPI valdymo veiklos ir testinumo klausimus. Ir taip pat dar du užbaigiamieji posėdžiai, kuriuose buvo diskutuotas konsolidavimo planas bei tas protokolinis nutarimas, kuris taip pat yra prie šio sprendimo. Tai darbo grupėje sudarta dėl konsolidavimo modelio dukrų pagrindų, tai kad Invega būtų kaip motininė bendrovė ir pradžioje įstaigos būtų kaip dukterinės ir taip pat vyriausybei pateikto konsolidavimo veiksmų plano ir sutarimas, kad dėl likusių atvirų klausimų, tai yra investavimo į kapitalą, bendros investavimo strategijos tvirtimo, finansinių priemonių inicijavimo ir finansavimo procesų, ieškosime toliau tesdami darbo grupėje darbus, kadangi turime tikrai plačią darbo grupę, kurioje sukaupta daug kompetencijų ir galima išnagrinėti visus kylančius aspektus. Iki šiol sutarti aspektai leidžia judėti pirmyn su konsolidavimo procesu ir visoms suinteresuotoms pusėms lygiai grečiai ieškant tinkamų sprendimų dėl likusių neišspręstų klausimų. Šioje skaidrėje išties matoma galutinė konsoliduotos NPI vizija. Šiemet, kaip numatoma, darbo grupėje sutarsim sutartame veiksmų plane ketiname Invega paskirti patronuojančią motininę bendrovę, jai nešus dukterinių įmonių Vipa, Viva, Vika ir žemės ūkio paskolų garantijų fondo akcijas. Užbaigiamas pirmasis konsolidavimo etapas, viena nacionalinės plėtros įstaiga, tai yra Invega su dukterinėmis įmonėmis, po to eitų kiti ilgalaikiai konsolidavimo veiksmai, tokie kaip pasiruošimas antram etapui, galimam reorganizavimui dukterų prijungimo prie motininės bendrovės būdu 2023 metais, reorganizavimo sąlygų projektų parengimas
VIVA ir VIPA veiklos atskirimas, taip pat reikalingų persirašyti sutarčių persirašymas, verslo ir sistemų ir technologijų analizė, finansų vertinimas, vidaus kontrolės ir rizikos valdymų sistemų sukūrimas ir kita. Ir antrame tame, kuriam bus ruošiamasi dar šiemet, atlikus atitinkamus įvertimus, numatomas galimas VIC, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prijungimas prie Invega, taip pat dalies VIVA, VIPA veiklos prijungimas prie Invega, likusias VIPA ir VIVA dalis paliekant skirtingų komanditinių ūkinių bendrovių valdymui. Taip, ir na, buvo parengtas konsolidavimo veiksmų planas, jis buvo išdiskutuotas ir parengtas darbo grupėje, kurioje yra NPI strategijos ir veiklos modelio parengimas, taip pat NPI ir dukterinių įmonių valdymo organų formavimas, dukterinių įmonių akcijų nešimas bei ilgalaikiai konsolidavimo veiksmai po dukterinių įmonių akcijų įnešimo. Ir šiuo protokoliniu pasitarimo protokolu prašome pritarti nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo modelį, paskiriant Invega patronuojančią bendrovę, o VIVA, VIKA ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo jos dukterinėmis, taip pat NPI konsolidavimo veiksmų planui, bei pavesti finansų ministerijai, tęsti tarp institucinės nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo darbo grupės veiklą ir ieškoti sutarimų dėl klausimų, dėl kurių nebuvo galutinai sutarta, ir užtikrinti, kad būtų tęsiama visų bendrovių veikla ir funkcijos, o esamos finansinių priemonių inicijavimo ir finansavimo modelis būtų taikomas tol, kol su asignavimo valdytojais nebus sutarta dėl galimų pakeitimų. Ir taip pat Lietuvos Respublikos nutarimo dėl akcijų perdavimo projektas, kuris, kaip minėjau, vėliau bus posėdžio formatu. Projekto tikslas yra perduoti finansų ministerijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę valstybėje nuosavybės teisę priklausančias Invega, VIKA ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo akcijas. Ir projektas buvo svarstytas balandžio 12 dieną tarp instituciniam pasitarime, tai yra vakar, ir nutarimą numatoma tvirtinti šiandienos vyriausybės posėdį, ir tas sprendimas yra susijęs ir su šiuo protokoliniu nutarimu, kuris eina pasitarimo formatu.
Tai žiūriu į kolegas ir prašau Aušrinę, ar kas nors dar nematau, tai tada Aušrinę prašau.
Dėkui. Tai iš tikrųjų dar vieną žingsnelį žengėme link reformos, kurią turime nusimatę tik savo vyriausybės programoje, tiek matyti ir sveikas protas diktuoja, jog verslas, kuris šiandien kreipiasi bent į keletą nacionalinių plėtros įstaigų po šios reformos, turės vieną langelį, kur kreiptis dėl įvairių finansinių instrumentų. Man atrodo, yra gana svarbu nepamesti to tikslo vis dėlto, kad tai būtų lėknesnė biurokratija, o ne didesnė. Ir antras dalykas, matyt, kad struktūra, kurią kūrėme konsoliduojant, nekonkuruotų su rinkos žaidėjais. Tai reiškia, įsikištų tada, kada privatus rinkos žaidėjai negali suteikti, nežinau, įvairių finansinių instrumentų. Mums asmeniškai, ką mes kėlėme, tas yra atspindėta ir tame protokolinė nutarime ir lydraštis yra truputėlį papildytas. Mums buvo svarbu, jog lėšos, kurias įdeda asignavimo valdytojai į finansinius instrumentus ir jos vėliau sugrįžta, kad vis dėlto ministerijos, šakinės ministerijos dalyvautų sprendžiant dėl jų tolesnio panaudojimo, nes tarkim įgyvendinus mums inovacijų reformą, konsolidavus tris įstaigas, kurios tapo inovacijų agentūra, mums yra svarbu formuoti toliau inovacijų politiką ir, pavyzdžiui, šita būsima MPI toliau valdys inovacijų fondą, kitus instrumentus. Tai šitą irgi norisi pabrėžti. O šiaip tiesąjant į visus mūsų kitus komentarus buvo atsižvelgta, tai pritarsime.
Ačiū, daugiau komentarų nematau, tai siūlau tada, Gintarė, prašau, ką tu nori dar pasakyti.
Aš tiesiog užmiršau pradžią išsakyti, išsakiau visus techninius argumentus, bet man atrodo labai svarbu priminti, dėl ko apskritai mes tą darom, kad visgi labai svarbu, kad būtų vieninga investavimo strategija, galima būtų sukaupti visus finansinius išteklius ir priemonės vienoje vietoje, tas padėtų pritraukti institucinių investuotojų ir privačių investuotojų ir turbūt padėtų efektyviau įgyvendinti ir išgauti sinergiją pirmiausiai iš tų priemonių, kurios veikia turbūt dabar konkuruojančiose konkuruojančiose įstaigose ir, man atrodo, būtent tas sinerginis efektas tikrai duos didelę naudą Lietuvai ateinančių metų ir leis efektyviai panaudoti tas, ypač Europos Sąjungos lėšas ir panaudoti jas ne vieną kartą, o keletą kartų. Todėl tikrai primiktinai raginam visus asignavimų valdytus ne tik tai subsidijuoti tam tikras priemonės, bet aktyviai naudotis ir kurti finansinės priemonės ir esam pasirengę bendradarbiauti, kad finansinių priemonių panaudojimo mastas iš ateinančios Europos Sąjungos finansinių fondų perspektyvos būtų tikrai didesnis negu buvo prieš tai.
Taip, aišku, turint mintį čia visas tas priemonės ir poreikius, kur mes čia tokiu tarpiniu, tarp biudžetinio ir privataus finansavimo galim bandyti spręsti, tai akivaizdu, kad sverto čia labai reikia ir kaip įmanoma, taip tuo labiau reikia plėsti. Tai, kaip suprantu, protokolą galim patvirtinti tai, kas yra pasitarimo dalis ir diskusijų nėra, tuomet siūlau pritarti, kitų nuomonių nematau ir pritarim. O tada jau posėdžio daly su posėdžio klausimais išsiaiškinsim. Tuomet antras klausimas yra dėl pritarimo viešai paskelbti Europos tarybos valstybių prieš korupciją grupės Greko penktojo vertinimo etapo centrinės vykdomosios valdžios aukščiausios vykdomosios funkcijos bei teisės saugos institucijų korupcijos prevencija ir atsparumo korupcijai skatinimas Lietuvos ataskaita. Prašau, Evelina.
Ačiū, premjera. Tai būtent Teisingumo ministerija siūlo pritarti viešai paskelbti minėtą ataskaitą. Ataskaitoje buvo vertinamos Lietuvoje galiojančios sistemos efektyvumus užkretant kelio korupcijai tarp asmenų, kuriems patikėtos aukščiausio lygio vadovo funkcijos, taip pat Lietuvos policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Ataskaitoje Greko pabrėžia, kad dabartinės etikos taisyklės taikomos tiek asmenims, kuriems patikėtos aukščiausios vykdomosios funkcijos, tiek teisėsaugos institucijų darbuotojams yra pernelyg bendro pobūdžio. Jas reikia iš dalies pakeisti ir pildyti praktinėmis gairėmis, ypač apie interesų konfliktus, įskaitant dovanas ir kitą naudą, kontaktus su trečiosiomis šalimis ir panašiai. Ir Greko taip pat pažymėjo, kad reikia nustatyti tinkamus viešųjų konsultacijų dėl vyriausybės teisėkūros iniciatyvų projektų terminus, ministro ir jų patarėjo darbotvarkės turi būti viešo pakankamai išsamios, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas, taip pat vyriausiai tarnybos etikos komisija galėtų geriau stebėti aukščiausio rango politikų ryšių su trečiosiomis šalimis, įskaitant lobistus. Lietuvos valdžios institucijos iki kitų metų birželio 30 dienos turės Greko pateikti ataskaitą apie priemonės, kurių imtasi rekomendacijoms įgyvendinti ir pažymėtina pagal Greko darbo taisyklės numato, kad dokumentai yra konfidencialūs, nebent valstybė kitaip nusprendžia, todėl šiuo atveju ir siūlome pritarimo, tai yra paviešinimo ir tai būtų paskelbta Greko interneto svetainėje. Ir pritarus paviešinti ataskaitą bus sprendžiamos jos svarstymo Lietuvos Respublikos vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti tikslingumas bei įmamosi tolimesnių veiksmų, tam, kad galėtume įgyvendinti ataskaitai patiktas rekomendacijas.
Taip, ar yra klausimų? Nematau, tai siūlau pritarti siūlymui paskelbti ir paskelbti. Nematau kitų nuomonių, tai pritarta. Tuomet papildomi du klausimai. Trečias klausimas dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodo 40. Atsiprašau, 9.41 įtraukimo į ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metų gruodžio 30 dienos įsakymą numeris 4.1171 pasvirasis brūkšnelis A1.1301. Grįna teisybė pasakiau, nes net nusičiaudėjau. Prašau, Šrinė.
Taip, tai šiuo projektu siekiame, kad kuo daugiau dėl COVID pandemijos su likvidumo sunkumais ir tiekimo grandinė sutrikimai susidarinčių verslo subjektų turėtų galimybę gauti pagalbą. Ir siūlome į ūkinių veiklų sąrašą įtraukti papildomą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodą 49.41. Krovininės kelių transportas. Priėmus šitą projektą įmonės, kurios turi problemų, susiduria su tiekimo grandinės sutrikimais ir yra nukentėjusios dėl visos susidariusios situacijos, galės pretenduoti tiesioginės COVID-19 paskolas į šitą priemonę. Kviečiu palaikyti.
Klausimo pasiūlymų. Įstebėjimo nėra. Čia protokolinis sprendimas, taip suprantu, nes yra sakymas. Tai siūlau pritarti. Pritarta ir tada, kalbant apie Moniką Navickienę, kaip tik Monikos Navickienės yra klausimas, biudžeto ta dalis, kuri yra vyriausybės nutarimai, kadangi mes vyriausybės nutarimais indeksuojam tam tikrus dydžius, ne pensijas, bet kitas socialinės išmokas ir kas yra įtraukta dabar į biudžetą, tai Monika trumpai pristatytų. Pritarti šiandien negalėsim, bet kad žinotumėt, kas yra suplanuota biudžete tiesiog, tai būtų pristatyta ir tada jau atitinkamai sprendimą priimtumėm po to, kai jau lėšos būtų patvirtintos Seimo. Prašau.
Ačiū, premjerė. Tai pagal tas atnaujintas finansinės prognozės ir įvertinę visų pažeidžiamiausių socialinių grupių poreikius, teikiame būtent tokį pasiūlymų paketą, kurios siūlome sistemiškai didinti pažeidžiamiausių gyventojų pajamas. Socialinių išmokų dydžiai vidutiniškai turėtų aukti apie 15-20%, kas reiškia, kad sparčiau negu infliacija. Dabar baziniai dydžiai, nuo kurių priklauso išmokos, yra išvardinti šioje skaidrėje. Tai yra bazinė socialinė išmoka, šalpos pensijų bazė, tikslinių kompensacijų bazė ir valstybės remiamos pajamos. Nuo šių dydžių priklauso pagrindinės išmokos, kurios pasiekia pažeidžiamiausios grupės. Tai bazinė socialinė išmoka nuo 21 metų susiūlomų pakeitimu auktų 6 eurais ir pasiektų 46 eurus. Šalpos pensijų bazė, nuo kurios priklauso šalpos išmokos, stažo sukaupusiem pensininkam, darbingumą praradusiem, neįgaliesiem, vaikams su negale, auga 30 eurų nuo 143,21 metais iki 173,22 nuo birželio mėnesio. Taip pat tikslinių kompensacijų bazė, nuo kurių priklauso visos tikslinės kompensacijos specialių poreikių turintiems neįgaliesiems, auga nuo 120,21 metais iki 138 eurų nuo birželio pirmosios dienos, tai 18 eurų. Taip pat valstybės remiamų pajamų dydis, kuris turi įtakos ir teikiant kompensaciją, suteikiant kompensacijas bei suteikiant teisę gauti socialinę paramą, auga nuo 128 eurų 21 metais iki 147 eurų 22, nuo 22 metų birželio pirmos dienos, tai yra plus 19 eurų. Kalbant apie šalpos išmokas, tai čia tiesiog, kad iliustruoti tuos visus dydžius konkrečiai, kokias įtakas turi konkrečioms išmokoms, tai socialinė išmoka nuo 143 iki 173 eurų, tai 30 eurų didėjimas, tada senatvės pensijos amžiaus sukakusiems tėvam globėjam, kurie bent 15 metų slaugė neįgaliuosius nuo 214,21 metais iki 260 beveik nuo 22 metų birželio pirmosios. Tada senatvės pensijos amžiaus sulaukusioms mamoms išauginusioms 5 ir daugiau vaikų iki taip pat 260 eurų nuo birželio pirmosios dienos. Šalpos neįgalumo pensijos auga skirtingai, nes dydžiai yra taip pat skirtingi, bet galima pasakyti, kad šalpos išmokos priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos padidėtų nuo maždaug nuo 11,5 eurų iki beveik 52 eurų skirtingos kategorijos išmokų gavėjams. Tikslinės kompensacijos neįgaliesiams, tai bazę padidinus iki 138 eurų, žmonėm, kuriem nustatytas tam tikro lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar pagalbos poreikis, tikslinės kompensacijos dydžiai auktų nuo beveik 10 iki daugiau negu 30 eurų. Tokias kompensacijas šalyje gauna virš 90 tūkstančių asmenų. Vaiko pinigai jiems įtaka turi taip pat bazių didinimai, tai planuojama, kad nuo vasaros pradžios bazinės socialinės išmokos sudarys 46 eurus, o tai lems ir vaiko pinigų augimą. Nuo metų pradžios jie buvo tik indeksuoti ir šį kartą didėtų jie iki 80,5 euro, o daugiavaikiam ir nepasiturinčiam neįgaliuosius vaikus auginančioms šeimoms vaikams padidėtų iki beveik 128 eurų ir didėjimas lyginant su pernai metais būtų 15 procentų. Socialinio draudimo pensijos jau buvo pristatyta anksčiau augimas, auks lyginant su 21 metais vidutiniškai apie 69 eurais. Valstybinės pensijos taip pat indeksuojamos 10 procentų bazė bei papildomai 5 procentai karių pareigūnų, mokslininkų, nukentėjusių asmenų. Ačiū.
Na čia gal, taip sakant, ilgą istoriją padaryti trumpą, tai aš noriu priminti, kad mes, kai ruošiam biudžetą ir tuomet dar tikėjomės, jog vidutinė metinė infliacija šiais metais bus 2,5 procento, tuomet priėmėm sprendimą indeksuoti šitus dydžius aplenkiant infliaciją ir indeksavom juos visus 5%, išskyrus valstybinės pensijas, kurių indeksavimą reglamentuoja valstybinių pensijų įstatymas, ir ten tas indeksavimas buvo itin menkas, todėl kad tiesiog tokia formulė įstatymė yra įtvirtinta. Bet dabar jau matydami, kad na, prognozė yra kelis kartus prastesnė, tai yra dabar vidutinės metinės infliacijos rodiklis prognozuojamas yra didesnis negu 9%, tai šitas papildomas indeksavimas iš esmės čia yra tiesiog perkamosios galios ir vertės tų įvairių socialinių išmokų, kurios tenka paprastai na, sudėtingos finansinės situacijos šeimoms ir žmonėms, tiesiog perkamosios galios palaikymas, atsižvelgiant į tai, kad jų krepšelį ir didesnę dalį sudaro maisto produktai ir pirmo vartojimo, būtiniausio vartojimo prekės. Tai čia tiesiog tas papildomas indeksavimas nuo birželio per visus metus leidžia išlaikyti indeksavimą artimą vidutiniai metiniai infliacijai, šiek tiek galbūt jį aplenkiant. Tai toks sprendimas yra įdėtas į biudžeto projektą ir tuomet, jeigu Seimas biudžeto projektą palaimintų, mes galėtumėm grįžti šitus sprendimus jau patvirtinti vyriausybės nutarimais. Ar yra kažkokių dar klausimų ar pasiūlymų? Nematau, tai siūlau tiesiog šitą priimti žiniai iš esmės susitariant, o paskui jau priimsim sprendimą tada, kada galėsim.